Кыргызстанда саат 9:30 болду.
Кутман таңыздар менен Оодо Азаттык радиосу бүгүн 13 январь күнгө жума алдыдагы жарым саатты уктуруузда.
Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун кийлик күчүүсү менен милиция кармап кеткенден соң каза болгон жаран үчүн компенсация төлөө талабын аткармай болду. Бирок конституция өзгөргөндөн кийинки жол жобо кандай?
Ал берене алынып калды. Эми бул жагынан мамлекет жана буга чейин кабыл алынган беренелердин баарын жоюп жок кылып коюшу мүмкүн да.
Балкан менен Чыгыш Европанын айрым аймактарында калың кар менен суук аба ырайы ондогон адамдын өмүрүн кыйды.
There is great problem with influenza.
Ызгарга кошул ташыл болуп, сасык тумоо да жайылууда.
Ошто жол куруу маселесинен улам кайрадан нааразылык айтылууда.
Генплан боюнча ал жерден түз аэропортко катталуучу жол бар экен.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова жана кесиптешим Санжар Эралиев алып барабыз.
Бир үнү жаңылыктар менен баштайбыз. Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары 12 январда борбор калаа Дамасктын четинде уюштурулган жардыруудан бери дегенде 7 адам набыт кеткенин кабарлады. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары обсерваториясы да окуя тууралуу билдирип, өлгөндөрдүн саны 8 киши экенин айтты. Бир канча адам ооруп алды. Маалыматтарга ылайык, жанкечти өзүн жардырган теракт уюштурулган Кафр Суса районунда бийлик өкүлдөрүнүн үйлөрү жана атайын кызматтын штаб кеңсеси жайгашкан. Бишкекте эркиндик жана тилектештик форум өтөт. Иш-чара Ата Бейит мемориалдык комплексинде 16 январда болот. Анын жүрүшүндө адамдардын укугун сактоо боюнча талаптар камтылган жарандык хартияга кол тамга чогултурларын уюштуруучулар маалымдашты. Катышуучулар бийликтин бардык бутактары, адамдардын коомдук турмушка аралашуу укугу жаатындагы эл аралык конвенцияларды макулдашууларды урматташы, аткарышы жана коргошу керектигин талап кылышмакчы. Форумда адам укуктарын коргоо менен алектенген коомдук уюмдар, жарандык активисттер уюштуру да. Кыргызстанда укук коргоочулар соңку кездери адам укугун бузган чектөөлөр көбөйгөнүн күч органдары Facebook-тагы билдирүүлөргө чейин текшерип жатканын сындашууда. Бийлик болсо бардык аракеттер мыйзам чегинде экенин белгилейт. Алты апта эл аралык Human Rights Watch уюму Кошмо Штаттарда жана Европада популист лидерлердин бийликке келиши адам укуктарын коргоого чоң коркунуч жаратып жатканын билдирип чыкты. Бул тууралуу уюмдун 12 январда жарыяланган баяндамасында айтылат. Анда Дональд Трамп жеңип чыккан шайлоо кампаниясы жек көрүүчүлүк жана сабырсыздык менен коштолгону, Батыш Европада адамдын негизги укуктарын четке каккан партиялардын таасири күчөп жатканы белгиленген. Ошондой эле уюм Орусия, Түркия жана Филиппиндин лидерлери адам укуктарын көңүл сыртында калтырып, коопсуздук жана өнүгүүнүн кепилдиги катары өз дымактарын алдыга алып чыкканына көңүл бурган. 687 барактан турган баяндамада 90 өлкөдөгү адам укуктарына байкоо салынды. Human Rights Watch Өзбекстанда бул жаатта абал жакшырат деген үмүтүн билдирген, бирок жаңы шайланган президент Шавкат Мирзиёев өзбекстандыктардын жашоосун жакшыртууну убада кылганы менен маркум Каримов негиздеген авторитардык системаны колдогону анча жакшы эмес жышаан катары бааланган. Ал эми Тажикстанда соңку 12 айда адам укуктары тармагындагы абал кескин начарлап кеткени белгиленген. Улуттук статистика комитети бүгүн 2016-жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүнүн жыйынтыгы боюнча маалымат берет. Жыйын аталган мекеменин кеңсесинде өтөт. Кыргызстан социалдык экономикалык маселелерди чечүүдө улуттук өнүгүүнүн тышкары эл аралык донорлордун жардамына келүүдө. Маалыматтарга ылайык, тышкы карыз азыр 4 миллиард долларга чачып калды. Серепчилер акыркы жылдары экономикалык көрсөткүч салыштырмалуу артка кеткенин белгилешет. Бирок буга өлкөнүн өнүктөштөрү Орусия, Казакстан жана Кытайда экономикалык ишмердин жыйлаганы себеп болууда. Украинада Дождь телеканалынын көрсөтүүлөрүн эфирге берүүгө тыюу салынды. Мындай чечимди телевидение жана радио берүүлөр боюнча улуттук кеңеш бейшембиде кабыл алды. Расмий Киев телеканалдын Украинанын төбөлсүздүгүнө шек туудурган видео баяндарынан аз болду. Дождь каналында Крым Орусиянын бир бөлүгү катары көрсөтүлгөн карта чыккан. Ошондой эле Дождь Украинанын жарнама тууралуу мыйзамдарында бузганы да маалымдалды. Аталган телеканалдын башкы директору Наталья Сиднеева кеңештин чечимине өкүнүчүн билдирди. Украинада орусиялык 35 телеканалды көрсөтүүгө ушун менен тыюу салынды. Кыргызстанда өндүрүш менен алектенген компанияларга бүгүн Аракет 2016 улуттук сыйлыгы тапшырылат. Алгач ирет берилип жаткан бул сыйлыкты Ата Мекендик Өндүрүшчүлөр Ассоциациясы уюштурганын аталган уюмдун төрагасы Бакыт Дегенбаев Азаттыкка билдирди. Өкмөт жана экономика министрлиги менен макулдашып, андан соң Facebook-та Кыргызстандан ал деген Тайпада тайпада онлайн добуш берүүнөн мактандалды. Алгач 100 ашуун компаниясы унушталып, добуш берүү сынагына 60 катышты. Алардын 15 түрдүү багытта жеңиши деп табылды.
Статуэтка берилет, диплом берилет. Статуэткада өзүнчө айын даярдаганбыз биз айым менен. Жүрөктү чагылдырдык да жүрөк. Ортосунда бул биздин логотип бар, мейдин Republic деген. Бул биздин экономиканын жүрөгү, бул өндүрүүчү да, өндүрүүчүлөр.
Жеңүүчүлөр арасында өлкөнүн бардык аймактарынын өкүлдөрү бар. Сөйлөз эми бүгүн Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Кабарлардын соңунда спорт, Түркмөн Алабай арасындагы ити Ашабатта өтө турган Азия 2017 оюндарынын расмий белгиси катары тандалды. Жергиликтүү маалымат булакта кабарлагандай, сүрөткө жашыл түсү эки Алабай күчүк тартылган, бирине кызыл улук чапа жана топ кийгизилген, экинчисинде заманбап дизайндагы ою түшүрүлгөн спорттук кийим бар. Рахат.
Соңку жаңылыктар мына ушулар болду. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыз. Бүгүнчү Жалал Абад ысык көл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Баткен, Нарын облустарында айрым жерлерде кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак, түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көлдүн акваториясында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, ысык көл облустарында 1-6 градус суук, Баткен, Ош, Жалал Абадтарда 0 градустан -5 чейин. Нарында 17-22, бийик тоолуу райондордо 12-17 градус суук. Бишкек шаарында бир аз кар жаашы мүмкүн, абанын температурасы 2-4 градус суук.
Азаттыктын эфиринде жаңырып жаткан кабар жана баяндарды толугураак сиз азаттык чекит орг сайтына кирип кеңири окусаңыз болот. Эми мака баяндар топтомун өтөбүз. Кыргызстандын Жогорку соту Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетинин сунушун аткарды. Анын негизинде кыргыз өкмөтүн Ташкенбай Мойдунов аттуу жарандын жакындарына 200 миң сом кенемте төлөп берүүгө милдеттендирилди. Мойдунов мындан 13 жыл мурун Базар Коргоон райондук милициясында каза тапкан. Анын жакындары маркум милициянын токмо огунан улам каза болгонун айтып, адилеттик издеп Улуттар Уюмуна чейин кайрылган эле.
Жогорку сот Бириккен Улуттар Уюмунун сунушун аткарганын айрым укукчулар өзгөчө окуя катары баалоодо, бирок өзүңүз билгендей, конституцияга өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин мындай нормалар мындан ары аткарылбай калышы мүмкүн деп алар кооптонуп жатышат. Иштин чоо жайына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Жогорку сот Ташкенбай Мойдуновдун иши боюнча өкүмдү 11 январда чыгарды. Анда кыргыз өкмөтүн Мойдуновдун жакындарына 200 миң сом кенемте төлөп берүүнү буйурганын аталган соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка айтып берди.
Жумабаеванын арызы боюнча 1 май райондук соту 2015 жылдын 29 апрелинде өзүнүн чечимин чыгарган. Ал чечимде финансы министрлиги 500 000 сом төлөп берилсин деген чечим чыккан. Андан кийин бул чечим даттанылган. Бул чечимге Бишкек шаардык сотуна, Бишкек шаардык соту ошол эле 15 жылдын 13 октябрында карап чыгып, биринчи инстанциянын чечимин өзгөртүп, Жумабаевага компенсацияны 200 000 сом төлөнүп берилсе деген. Кече Жогорку соттун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы бул ишти карап, 100 000 сом төлөнүп берилсе деген чечим күчүндө калтырды.
Базар Коргондук Ташкенбай Мойдунов 2004 жылы аталган райондун милициясынын убактылуу кармоо жайында каза болгон. Аны аялы менен көчөдө чатакташканы үчүн коомдук тартипти бузду деген айып менен алып келип камап коюшкан. Эртеси күнү кармоочу жайдан анын сөөгүн табышкан. Соттук медициналык экспертиза Мойдуновдун мойнунда муунткан сымал колдун издери бар экендигин аныктаган. Маркумдун жакындары милициянын үстүнөн арыз жазып, алардын кызыкчылыгын учурда камактагы укук коргоочу Азимжан Аскаров да коргоп жүргөн. Бирок бул иш аягына чыкпай, Базар Коргоон райондук милициясынын бир кызматкерине гана шалаакылык беринеси боюнча кылмыш иши козголгон. Аталган милиционер акчалай айып пул төлөө менен кутулуп кеткен. Мойдунов жакындарынын кызыкчылыгын коргоп, Улуттар Уюмуна чейин арызды жеткирүүгө салым кошкон адвокат Нурбек Токтокунов бул иш боюнча Жогорку соттун чечимин прецедент катары баалоодо.
Конечно, жизнь человека стоит дороже.
Албетте, адамдын жашоосу абдан кымбат турат. Бирок биз бул жерде прецедент болгонуна көңүл бурдук. Башкача айтканда, мамлекеттик мекемеде каза болгон адамдын өлүмү үчүн мамлекет жооп бериш керек. Эгер адамды камап, анын эркиндигин негизсиз чектеп, өлүмүнө себепкер болсо, ал үчүн жоопкерчиликти мамлекеттик органдар алышы керек. Ошондуктан прецедент биз үчүн маанилүү болду. Мындан ары биз адамдын өмүрү канча турушу керек деген маселе боюнча да иликтейбиз.
В дальнейшем мы, конечно, будем ставить вопросы сколько стоит жизнь человека, да?
Адвокат эми өкмөттүк органдар Ташкенбай Мойдоновтун өлүмүнүн чыныгы күнөөлүүлөрүн табышы керектигин белгилөөдө. Финансы министрлигинен болсо Мойдоновго төлөнчү компенсация боюнча маалыматы бар экендигин жана сот чечими аткарыларын Азатка кабарлашты. Мойдонов боюнча жогорку сот чечимин актуалдаштырган бир нече жагдай бар. Былтыр баш мыйзамды өзгөртүүдө бийликтин негизги аргументи эл аралык уюмдардын сот чечимдерине негизсиз кийлигишип жаткандыгы айтылган. Анда камакта укук коргоочу Азимжан Аскаровду абактан бошотуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун чечимин Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары саналган эле. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова бул жагынан Мойдонов боюнча сот чечими маанилүү экендигин билдирүүдө.
Жанагы өзгөрүүлөр киргенге чейин беренелер болчу да мамлекет сөзсүз түрдө ошо оондун чечимин аткарыш үчүн кандайдыр бир укуктук механизмдерди өзүндө мындай кабыл алыш керекпир. Ошого байланыштуу бир топ мыйзамдарга өзгөрүү кирген. Мисалы, жазык процессуалдык кодексине кирген жаңы жагдай болот депчи жанагы неменин оондун чечими деп. Механизмдер көрүлгөн, анткени конституцияга ылайыкташтырыш керек болчу да, конституция аткарылыш керек болчу. Анан эми ал берене алынып калды. Эми бул жагынан мамлекет жана буга чейин кабыл алынган беренелердин баарын жоюп жок кылып коюшу мүмкүн да.
Ошол учурда Мойдоновдун ишине үндөш Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети кыргыз бийлигин бошотууга чакырган Азимжан Аскаровдун да иши турат. Бийликтер укук коргоочунун өмүр бою эркинен ажыратуу чечимин бузуп ишти кайра кароого жөнөткөн менен азырынча кандай чечим чыгары белгисиз. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Турузда эми жагымдуу кабар менен улантабыз. Кыйынчылыктарга карабастан жергиликтүү өндүрүшчүлөр ийгиликтерге жетип, сыйлык да татыктуу улатышат. Кыргызстанда өндүрүш менен алектенген компанияларга быйыл алгач ирет аракет 2016 деп аталган улуттук сыйлык тапшырылганы турат. Аны ата мекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясы уюштуруп атат.
Мыкты компанияларды тандоо жараяны декабрь айында онлайн добуш берүүнүн алкагында жүрдү. Бүгүн Бишкектеги Аларча резиденциясында жеңүүчү деп табылган 15 ишканага атайын эстелик белектер берилди. Алар кандайча аныкталганы тууралуу ата мекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дегенбаев бизге телефондон айтып берген. Азыр ошол маекти угабыз. Бакыт мырза, бүгүн мына аракет 2016 деген улуттук сыйлыкты өндүрүшчүлөргө тапшырганы турасыздар. Бул сыйлык качан, ким тарабынан, анан кандай максатта уюштурулду? Ушул жөнүндө башында бир аз айтып кетесизби?
Ата мекен өндүрүшчүлөр ассоциациясы жана Facebookта Кытай Кыргызская деген топ бар, Кыргызстандыкын сатып ал деген. Ошол эки организация тарабынан уюштурулган сыйлык ата мекендик өндүрүшчүлөргө берилет. Анан кийин бул болсо группанын түзүлүшүнө 1.5 жыл болуп калды да Facebookка. Анан көп иш чаралар кылып келдик, көп өндүрүштөрдө жазылып келдик. Жыл аягы бир жыйынтык чыгаралы деп ушундай бир премия ойго келген да. Мурун эле негизи ойдо бар болчу, биринчи жолу берилип атат, анан кийин жыл сайын берели деп деген ой бар.
Демек улуттук экономиканын өсүшүнө салым кошуучуларга шык берген сыйлык экен. Өкмөт менен бул жаатта кеп кеңештер болдубу?
Биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтү, экономика министрлиги башынан колдошкон, анан кийин мамлекеттик мекемелер тарабынан колдонуп келет. Ошол
сыйлык кандай көрүнүштө болот? Диплом берилеби же акчалай белекпи же эстелик статуэтка берилеби?
Статуэтка берилет, диплом берилет, анан кийин статуэтканы өзүнчө атайын даярдаганбыз дизайн менен.
А статуэтканын көрүнүшү кандай болот?
Бул негизи мындай жүрөктү чагылдырдык да, жүрөк. Жүрөк бул биздин экономика да, негизи өлкөнүн экономиянын жүрөгү экономика. Анан кийин экономиканын ортосунда бул биздин логотип бар, Made in Kyrgyz Republic деген. Ошол жүрөктүн ортосунда ошол жайгаштырылган да, то есть ушул экономиканын жүрөгү бул өндүрүүчү да, өндүрүүчүлөр. Вот анан кийин негизи ошондой уран коюп атабыз да, өндүрүүчүлөр бул биздин экономиканын жүрөгү деп.
А бүгүн сыйлык Бишкектеги Аларча резиденциясында тапшырылат экен. Канча өндүрүүчү тандалды негизи жалпысынан болуп же канча компания дегендей?
14 номинация бар, 14 номинацияда 15 жеңүүчү бар, 1 номинацияда 2 компания ыйгардык. Андан кийин ачык добушка коюлган декабрь айы бою биздин топтун мүчөлөрү, катышуучулары добуштарын берген интернет аркылуу, Facebook аркылуу. Андан кийин оргкомитет түзүлгөн болчу атайын. Оргкомитетте адистер топтолгон, эксперттер топтолгон, алар Бир 150 компания тандап чыкканбыз узун тизмеде. Андан талкуулап жатып, кыска тизме кылдык 60 компания. Ошол 60 компаниянын добушка коюлган. Ар бир номинация 3-тен 4-тен 5-тен компания кирген да. Вот анан ар тараптуу баягы экономиканын ар тарабынан номинацияларды ошол эметкенбиз, койгонбуз.
Добуш берүүчүлөрдүн эсебинде мыкты деп тандалган компаниялар бүт өлкө аймагында болдубу же Бишкекте элеби? Мындай башка облустардан деле өндүрүүчү компаниялар тандалды да, э?
Жалал Абад, Добуш, Баткенден бир жеңүүчү бар. Чүйдөн, Кыргызстан, Кыргыз Республикасынын ар бир ошо райондон дубандарынан мекемелер, компаниялар.
Бакыт мырза, сизге чоң рахмат. Өндүрүшчүлөргө, ишкерлерге бир шык берген, дем берген, аябай бир жакшы самалык баштап жаткан экенсиздер. Аракет 2016 улуттук сыйлыгы бул биринчи жолкусу болуп атыптыр. Мындан ары деле жыл сайын берип туруңуздар. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна ата мекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясынын төрагасы Бакыт Дегенбаев жооп берди.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберилерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бишкекте саат 9:46 мүнөт өттү. Азаттык радиосунун эфирин соңку окуялардын учкай мазмуну улантат азыр. Сириянын баш калаасы Дамаскта кечээ жангечти өзүн жардырып 10 жакын адам наут болду. Бишкекте эркиндик жана тилектештик форуму өтөт. Иш-чара Атабеет мемориалдык комплексинде 16 январда болгону жатат. Эл аралык Human Rights Watch уюму 2016 жылы дүйнөдө адам укуктары жаатында коркунуч көбөйгөнүн айтып чыкты. Кыргызстанда өндүрүш менен алектенген компанияларга бүгүн Аракет 2016 деген улуттук сыйлыгы тапшырылат. Украинада Орусиянын Дождь телеканалын көрсөтүүгө тыюу салынды. Венгрияда качкындарга ырайымсыз мамиле кылган телеоператор айыптуу деп табылды. Улуттук статистика комитети Кыргызстандын бүгүн 16 жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүнүн жыйынтыгы боюнча маалымат бергени жатат.
Кабарлар толугураак Азаттык Чекит.org сайтында. Бүгүн берүүлөрдү Бишкектеги студиядан Рахат Кеңешова жана Санжар Эралиев алып барууда. Рахат, бир нече күн Кыргызстанда аба ырайы ачык болуп келип, кечеден тарта кар жай баштады. Азырда айрым аймактарда жаап жатат. Алдыдагы күндөрдө да аба ырайы ушундай эле болот бекен?
Ооба, синоптиктер айтып жатышат, кар дагы жаайт деп. Албетте, кышында кар ушинтип жакшынакай болуп жаап турганы жагымдуу эле көрүнүш. Өзгөчө чанасын сүйрөп көчөдө ойногон балдарга сонун эле болуп атат. Бирок залакасын тийгизген дагы ушу аба ырайынын катаал шарттары учурлар болот эмеспи? Балкан менен чыгыш Европанын айрым аймактарында калың кар менен суук аба ырайы ондогон кишинин өмүрүн алып кетти. Бир топ жерлерде электр менен камсыздоо үзгүлтүккө учурап, элдин эки жака каттоосу кыйындады. Суук ушул өзгөчө мигранттардын ансыз деле оңой эмес жашоосун оорлотту, дейт Айнура Жекши кызы.
Расмий маалыматтарда 1963 жылдан берки катуу суук 70 ашуун адамдын өмүрүн алганы айтылууда. Үстүбүздөгү жумада эле Балканда ызгаардан кеминде 15 киши өлдү. Боснияда улайган 4 киши, Сербияда 6, Косовода 2 селсаяк, Македонияда 3 киши каза болду. Айрым жерлерде түнкүсүн аба температурасы 20 градуска чейин төмөндөдү. Гуманитардык уюмдар үйсүздөр менен мигранттар өзгөчө жапа чегип жатканын эскертишүүдө. Улуттар уюмунун алдындагы дайынсыз жоголуп жаткан мигранттар боюнча долбоордун өкүлдөрү жыл башынан бери жер ортолук деңиз аймагында 11 киши гипотермиядан ажал тапканын маалымдады. Агенттик Грециянын аралдарында тиешелүү шартсыз жашап жаткан 15,5 миңден көп келгиндин тагдырына камтамасын билдирип келатат. Сербияда да 7,5 миңден ашуун мигрант оор абалга туш болду. Өлкө бийликтери 11 январда бардык мигранттарды күн жылымайынча баш калкалоочу атайын борборлорго барууга үндөдү. Баш калаа Белградда жүздөгөн киши алачык вагондордо жашап же ээсиз үйлөргө кирип алышкан. Сербия өкмөтүндөгү качкындар боюнча мекеме тараткан маалыматка караганда 400 киши өткөн аптада аба ырайы кескин начарлаганда көчөлөрдөн башка жерлерге көчүрүлүүгө макул болду. Ушу тапта парктарда же ал өңдүү башка жайларда түнөгөндөрдүн арасында аялдар менен балдар жок, деп билдирди мекеме. Ошол эле маалда Save the Children кайрымдуулук уюму 1,5 миңге чукул мигрант, анын ичинде коштоосуз жүргөн жашы жете элек балдар бош калган имараттарда башпааналаганын билдирүүдө. Уюмдун Балкандагы өкүлү Андреас Ринг Европа биримдиги мигранттарды катуу суукта керектүү шарт менен камсыздоого тийиш деп айтат. Бийликтер болсо келгендердин көбү камап салышат же Батыш Европага өткөрбөй коюшат деп коркконунан жардам сурап кайрылышпайт дешет. Гуманитардык уюмдар мигранттар өз алдынча жасап алган башкалкалоочу жайларды кыдырып жардам таратып жүрүшөт.
There is great problem with influenza.
Ызгарга кошул ташыл болуп, сасык тумоо да жайылууда. Эл тоңуп атат, аябай суук. Чукул медициналык жардам берип атабыз.
Дейт Кызыл Чырым уюмунун атын атабаган өкүлү. Мигрант качкындардын көбү Сирия, Ирак же Ооганстан өңдү жылуу өлкөлөрдөн келген. Мындай суукка көнгөн эмес, анын үстүнө калың кийим кечелери да жок.
Everybody is running here for the food. Sometimes they can have.
Бардыгы улам тамакка чуркашат. Кээде 3-4 жол алышат. Бирок кезекке туруш керек. Турбасаң тамак беришпейт.
They won't give you anything.
Дейт Ооганстандан келген жигит. Греция өкмөтү болсо Лесбос аралына 500 киши баш калкалай турган атайын кемени жөнөттү. Катуу сууктан жапа чеккен өлкөнүн айрым аралдарында, Сербия, Румыниянын кээ бир чөлкөмдөрүндө мектептер жабык турат. Молдова калың кардан улам Украина менен чек арада 7 өткөлдү убактылуу жаап койду. Румынияда тайгалак карт күрткүлөрү жол кыймылын кыйындатып, 130 ашуун жол жабылды. Поезддер үзүл-кесил жүрүүдө. Бир топ каттамдар улам кийинкиге жылдырылып отурат. Болгариянын чыгыш облустарында 100 көп шаар кыштак электр жаргысыз калды. Башкала София менен Кара Деңиз боюндагы Бургас портун туташтырган кан жол жабылды. Жолдорду тазалоого, кар туткунунда калган элди куткарууга, алыскы айылдардын жашоочуларына азык-түлүк жеткирүүгө аскерлер тартылды. Энергетика министрлиги электр кубаты жагынан жардам сурап, кошуна Греция менен Түркияга кайрылганын билдирүүдө.
Жогорудагы баянды кесиптешим Айнура Жекше кызы сунуштады.
Уктуруубузду улантабыз. Санжар, мен Ош шаарында болбогон эмес, азыр эсептеп көрсөм 10 жылдан ашып калыптыр. Бирок соңку жылдары шаар абдан мындай кооз болуп калды деп айтып жатышат. Сүрөттөрүнөн, видеодон, дрон менен тартылган түнкү Ошту тартылган видеону көрүп абдан суктанып кубанып жатам. Чын эле сиз Ош жакка көп каттайсыз эмеспи? Чын эле ошондой болуп калды.
Ош жакка акыркы жолу былтыр эле барып келдим. Чынында акыркы кездери жаңы имараттар салынып, шаар мурдагыга караганда бир аз кооз көрүнүшкө ээ боло баштады. Ошол эле учурда айрым көйгөйлөр деле чечилбей турат. Мисалы, Оштун мурдагы мэри шаарды аэропорт менен бириктирүүчү түз жол ачуу максатында бошоткон жерлерге кайрадан соода контейнерлери орнотулуп, жол базарга айлана баштады. Мындан улам мурунку мэрдин тарапкерлери азыркы шаар башчысын жаңы жолдорду ачууга эрки жетпей жатат деп сындап атышат.
Ага мэриянын азыркы атка минерлери мурунку мэрдин демилгелери маанисиз болчу деп дагы жооп берип атыптыр. Анда кененирээк аймактагы кабарчысы Дырыс Исаковдон угалы.
Ош шаарынын мурунку мэри Мырзахматовдун тушунда Ак Бура дарыясын бойлоп, калаадан Ош аэропортуна карай жол ачуу максатында бошотулган аянтчага кайрадан соода түйүндөрү орнотула баштады. Мындан улам улуттар биримдиги партиясынын мүчөсү Абжапар Акулов Ош шаарынын азыркы атка минерлеринин кайдыгерлигинин айынан мурунку эмгектер текке кетүүдө дейт.
Албетте, бүгүн бийлик алмашты. Шаардын бийлиги алмашкандан кийин ал бара мына унутулуп кетип атат десем деле жаңылышпайм. Бир жагы саясий жагы, бир отурсо Мелис Мырзахматовдун иштерин унут каралы деген бир аракет катары баалабай, эң биринчиден ошол финансы каражаты, экинчиден ошого эрк бүгүн бир ойдун жоктугун менен эле түшүндүрсө болот го деп ойлойм.
2012-2013 жылдары Ош шаарынын ошол кездеги бийлиги Кара суу жана Зайнабидинов көчөсүнүн кесилишиндеги айлампада жайгашкан ун базарын жоюп, жаңы жолдун ордун бошотуп башташкан эле. Ал үчүн 3 жолдун кесилишиндеги бир нече соода түйүндөрү сүрдүрүлгөн болчу. Учурда Ош аэропорт жолу курулуучу аянтта ун сатуучу соода түйүндөрү пайда болуп калган. Ош шаардык архитектура башкармалыгынын маалымат катчысы Адыл Акжолуулу ал жерге соода түйүнүн ачууга уруксат берилбегендигин билдирди.
Ошо Кара суу көчөсү менен Зайнабидинов көчөсү кесилишкен жерде ошо ген план боюнча ал жерден түз аэропортко катталуучу жол бар экен. Ал жерде азыр соода түйүндөрү түшүшү боюнча шарт куруу жана архитектура боюнча Ош шаардык башкы башкармалыгынын эчкандай тиешеси жок, ал жерге уруксат кагаздарын берген эмес экен.
Бирок Ош шаардык мэриясынын азыркы аткан минелери мурунку мэр Мырзахматовдун тарапташтарынын сынын негизсиз дешет. Мэрия өкүлү Мирлан Исраилов Ош аэропорт жолу курула турган аянтта 3 айдан бери иштеп жаткан соода түйүндөрү мэриянын уруксатсыз өз билемдик менен уюшулган деп билдирди.
Өз ойын өзүн жана жүрө берсин, одон чоңураак, одон глобалдыраак проекттерди ишке ашырып атабыз. Булар акылсыздык кылып иштеп аткан көпүрөнү бузуп берген жерде көпүрөнү бүтүрүп бердик.
Ош шаарынын мурунку мэри Мырзахматовдун тушунда Акбура дарыясынын боюнан жаңы жол ачылып баштаган. Ал жол дарыяны бойлоп эски Ош көчөсү аркылуу аэропортко чейин жеткирилери айтылган. Бул үчүн Ош көчөсүнүн эки жээгин тең ээлеп алган жеке адамдардын 150 тамдарын бузуу керек эле. Ал иштер башталганда эле шаар бийлиги алмашып кеткен. Андан берки 3 жылдан бери Ош аэропорт жолун ачууга көңүл бурулбай калган. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азыр болсо кезек бүгүнкү гесттерге келип жетти. Саламатсызбы? Студиябызда Шайлыбек Дүйшев. Бүгүн гесттериңиз көбүрөөк окшойт, э?
Саламат ооба. Бүгүн вечерний Бишкек, Фабула, Дефакты, Суперинфо, Эркин Ток, Кыргыз Туусу гесттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек кести бүгүнкү санын Нариман Түлеевдин Салянова Жекемага кылбаганды кылган деген маеги менен ачты. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгы менен Бишкек шаардык милиция башкармалыгынын милициялары Ататүрк паркында өсүп турган даракты жардырып сынап жүргөн бишкектик бир адамды колго түшүргөнүн кабарлады. Вечерний Бишкектин жаңы санынан сиздер 5 жаштагы өз баласын өлтүргөн базар коргондук Назирбек Мурахметов 13 жылга кесилгенин Орто Сайдагы Кулун Ата базарында соодагерлер менен базар башчылыгынын ортосунда чыр башталганын, номер 1-чи СИЗОдогу көз боемочу ким экенин, Маяковскийдин аялы Лилия Брик менен Жусуп Абдрахмановдун ортосунда болгон махабат тууралуу жана башка материалдарды окуйсуздар. Фабула кести Алданган Адахан, Адалсынган Ахматбек деген макала менен жаңы санын ачты. Журналист Тилек Рыскулов макаласын Жээнбековдун жаска жетпей үзөңгүдөн буту таябы деп атап, Жогорку кеңештин жыйыны өкмөттүн иштей албай жаткан кадрлардын катуу сынга алуудан башталганын көп нерседен кабар берерин жазды. КСДП партиясынын мүчөсү Алга Кылычевдин гезит кабарчысы Мирлан Алымбаевге берген маеги мэрди шайлоодо ар бир депутатка долларлап акча бериш жерин укканбыз деген ат менен жарык көрдү. Акын Абылгасын Абдрахмановдун жаңырлары жарыяланды. Дефакты кести бир бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаровдун Атамбаевдин бир жакшы жери ал киши бетке айтып жатат деп маек курду. Акылбек Жапаров маегинде минтип айтты. Арсыздар көбөйдү. Өз үй бүлөсүн тыңдап бага албай жаткандар Атамбаевди мындай кой. Сүйлөсө түз эле Обама менен Трамптан баштап Путинге чейин түшөрүн. Сен өзүң кимсиң агылайын жүрүүгө кирип наноостуй десең үйгө кирбейт. Кирсе батинкесин чечпейт. Анткени байпагы жыртык буту шыбо. Бирөөлөрдү шыбаса оозунан да ошол жыт уруп турат. Атамбаевдин бир жакшы касиетин белгилеп кетейин, ал киши баарын бетке айтат. Өткөндө кыргыздар дамбал кийбегиле, суук тийип балалуу болбой каласыңар, кыргыздын татынакай кийими турат деди. Эң туура, кыргыздар эч качан шымы жок дамбал кийип, бешиктен бели чыга элек жатып сакал койгон эмес. Биз сакалды өстүрүүнү коюп, өлкөбүздү өстүрүүнү ойлойлу деди бүгүнкү маегинде Акылбек Жапаров. Ушул эле дефакты кести таланттуу актер Обончу Нуркан Турсунбаевдин жубайы Жыпаркүл Турсунбаеванын кыргыз маданиятындагы имансыз, адепсиз жоруктарды баяндап, жана чыганда жазган эки бет макаласын окурмандарга сунуш кылды. Айтылуу Кимбай Кебистин Калькулятору да ушул санда. Суперинфо кести бул санын Казакстандын эмгек сиңирген артисти, белгилүү кыргыз ырчысы Мерген Тургандын сыйлык, наам сатылат деп коюшсун, кыйналбай эле сатып алалы деген маеги менен ачты. Кесиптен Түркиядагы кыргыз кыздар эмне себептен сабалды деген макаланы, Алабукадагы Орто Токой суу сактагычы жөнүндө ошол жерде жашап иштеген кишилердин ойлорун, өнөр адамдарынын маектерин окуйсуздар. Эркин Тоо кесинен Бийик Тоолу ат башында бадыраң помидор өстүргөн Элбирянын эмгеги менен таанышасыздар. Ошондой эле Чолпон аталык Намазбек Идирис Жусуп Тегиндин Мукам Үндү Чабалдаев деген эскерүүсү, Үмүт Айер Алиеванын Отко Таасим фильминин жаралуу тарыхы аттуу баяны, акын Темирбек Алымбековдун Эстибес тууралуу барган жерим күл кылган деген макаласы басылды. Кыргыз Туусу кести бул санын Албек Ибраимов мэрлик чапанды кайра кийди деген баш теманын алдында 6 адамдын 6 тууралуу айткандары менен ачты. Журналист Болотбек Таштыналиев макаласын Төкмөлүк салтын улантуучулары жамакчыларбы же даабатчыларбы деп атап, жалгыз эле жеңишбек эмес, аалы туткучуп баштаган башкалары да диний багытка өтүп алды. айрымдары динди жайылтыш үчүн улуттук төкмөлүк өнөрдү ыктуу пайдаланган диний долбоорлордун эшигирчисине айланып өлкөнүн аймагын кыдырвырдап жүрүшөт. Бул албетте өкүнүч жаратпай койбойт, деп жазды. Жазуучу Темирбек Жолдубаевдин Актоко аттуу баяны да уланууда. Ушу менен кесип баянымыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Шалек Дүшевдин кесип баяны болду. Сайтыбызда дагы бар, басма сөз деген рубрикадан таап уксаңыздар болот. Бардык кыргыз кесиптери эмне жөнүндө жазып жатканы тууралуу маалымат ошол жерде. Саат 10 болоюндап калды. Бишкекте ушуну менен азаттыктын эртең мененки эфиринин дагы бир жарым саат уктуруусу соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова жана Санжар Эралиев алып бардык.
Кыргызстанда саат 10.
Салматсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 13 январь күнгө жума. Алдыдагы жарым саатта Азаттык сиздердин назарыңыздарга Кыргызстандагы мамлекеттик ишканалардын азыркы абалы кандай деген суроонун тегерегинде даярдалган макалалар топтомун сунуш кылат. Баткен, Жалабат, Ош, Талас, Нарын облустарына барып келебиз.
Газдан проблема чечилгенден кийин бизге мазутка керектүү азайды.
Переработка болуп этти иштеткен эме болсо эл үчүн жакшы эле болмок да.
Ушунча затрат кылып атабыз, оң болуп иштеп анан эртең алып койсо эмне болот?
Мына ушулар тууралуу жер жерлердеги биздин кабарчыларыбыз жана мен Рахат Кеңешова, Санжар Эралиев кененирээк айтып беребиз.
Оболо жаңылыктар. Дамаскты жардырууга эч кайсыл топ жоопкерчилик ала элек. Сириянын мамлекеттик маалымат каражаттары 12 январда борбор кала Дамасктын четинде уюштурулган жардыруудан бери дегенде 7 адам набыт кеткенин кабарлады. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Сириядагы адам укуктары обсерваториясы болсо 8 киши өлгөнүн жазды. Бир канча адам оор абалда. Маалыматтарга ылайык жанкечти өзүн жардырган теракт уюштурулган Кафр Суса районунда бийлик өкүлдөрүнүн үйлөрү жана атайын кызматтан штаб кеңсеси жайгашкан. Бишкекте эркиндик жана тилектештик форум өтөт. Иш чара Атабейит комплексинде 16 январда болот. Анын жүрүшүндө адамдардын укугун сактоо боюнча талаптар камтылган жарандык хартияга кол тамга чогултууларын уюштуруучулар маалымдашты. Катышуучулар бийликтин бардык бутактары адамдардын коомдук турмушка аралашуу укугу жаатындагы эл аралык конвенцияларды макулдашууларды урматташы, аткарышы жана коргошу керектигин талап кылышмакчы. Форумду адам укуктарын коргоо менен алектенген коомдук уюмдар, жарандык активисттер бирге уюштурууда. Кыргызстанда укук коргоочулар соңку кездери адам укугун бузган чектөөлөр көбөйгөнүн, күч органдары Facebook'тагы билдирүүлөргө чейин текшерүүгө киришкенин сындап атышат. Бийлик болсо бардык аракеттер мыйзам чегинде экенин белгилейт. Венгрияда качкындарга ырайымсыз мамиле кылган телеоператор айыптуу деп табылды. 2015 жылы согуш тутанган мамлекеттерден Европага качып бараткан бозгундарды тепкен венгриялык телеоператор Петра Ласлонун сот айыптуу деп тапты. Чечимде ал ырайымсыздык боюнча күнөөлүү деп аталып, айыбын жууш үчүн 3 жылга сыноо мөөнөтү берилди. Телеоператордун качкындар тепкен окуясы Венгрия менен Сербия чектешкен аймактагы Рески деп аталган качкындар лагеринде 2015 жылдын сентябрында болгон. Анда колунда видео камерасы бар журналист аял полициядан качып бараткан эки качкынды тепкени тасмага жазылып калган. Бул кылык үчүн Петра Ласло өзү иштеп жаткан NBTV телеканалындагы жумушун жоготкон болчу. Орусия Европага коркунуч туудуруп жаткан ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштө натыйжалуу аракет жасаган жок. Мындай пикирин АКШнын борбордук чалгындоо башкармалыгында жетекчи катары Дональд тарабынан сунушталып жаткан Майк Помпео билдирди. Помпео бул пикирин бейшембиде Сенатта анын талапкерлиги боюнча өтүп жаткан угууларды айтты. Ал ошондой эле Москва Украинанын чыгышында агрессиялык саясат жүргүзүп жатканын кошумчалады. Кыргызстанда өндүрүш менен алектенген компанияларга бүгүн аракет 2016 улуттук сыйлыгы тапшырылат. Алгач ирет берилип жаткан бул сыйлыкты ата мекендик өндүрүшчүлөр ассоциациясы уюштурганын аталган уюмдун төрагасы Бакыт Дегенбаев азаттыкка билдирди. Өкмөт жана экономика министрлиги менен макулдашып, андан соң Facebook'тагы Кыргызстандан сатып ал деп аталган тайпада онлайн добуш берүү менен мыктылар тандалды. Алгач 100 ашуун компания сунушталып, добуш берүү сынагына 60 катышты. Алардын 15 түрдүү багытта жеңүүчү деп табылды. Жеңүүчүлөргө сыйлык бүгүн ал Арча мамлекеттик резиденциясында берилет.
Рахат. Соңку жаңылыктарды Санжар Ралиев айтып берди. Азыр макалалар топтомуна өтөбүз. Эми бүгүнкү апта темасында Азаттыктан Кыргызстандагы мамлекеттик ишканалардын бүгүнкү ал акыбалын, мүмкүнчүлүктөрүн, ишинин акыбети, кайтарымы барбы жокпу кабарчыларыбыз менен чогуу билгенге аракет кылабыз. Алгач Баткен облусунан баштасак, Айдаркендеги СМАП комбинатында мезгилинде миңдей адам иштеп, өлкөдөгү ири өндүрүш ишканасы катары белгилүү болчу. Ал мамлекеттин менчигинде турган бул ишканада азыр 150 адам иштеп атат, карызы 40 миллион сомго чыкты.
Дүйнөлүк базарда СМАПка талап кыскарганы, бул ишкананы мамлекет сактап калуу үчүн дароо сатууга койбой, багытын өзгөртүп колдоого алуусу зарыл дешет. Баткенден Жеңиш Айдаровдун баяны.
Учурда Айдаркен СМАП комбинатында болгону 150 киши жумуш менен камсыз болуп, ишкананын салыктан, электр энергиясы үчүн айлык маянага карызы 40 миллион сомго жеткен. 75 жылдан бери иштеп келген бул мекеме мезгилинде ири өндүрүш ишканасы катары миңден ашык кишини жумуш менен камсыздап турган. Аймактагы эң кирешелүү ишканада 1999 жылы 700 тоннадай СМАП өндүрүлсө, 2016 жылы өндүрүлгөн продукциянын көлөмү 8 тоннага араң жеткен. Ага кошумча дүйнөлүк базарда СМАПка кардар азайып, баасы да түшүп кеткен. Чарбалык эсепте турган ишкана кыскартууларга барып, инвестор издөөгө аргасыз болуудабыз, дейт ишкананын жетекчиси Толубай Салиев.
Турган жактары 2009 суу басып калганда 400 метрге шахтын астында суу көтөрүлүп кеткен. Итоп инвесторлор жардам бериш керек да, ошол инвесторлор жок, эми азыр быйыл гана инвестор таптык, ошолорду күтүп атабыз азырчы. 16 жылдын аягы менен кол коюлган, 17 жылдан эксперттер келип, кытайдын эксперттери карап кетти. Эми мына жакынкы 10-15 күндүн ичинде келиш керек аларчы. Мына кризиске байланыштуу ызбыт да жок эле да, мисалдардан кыйын болуп атат. Бүгүнкү күндө 40 миллиондон ашык карызыбыз бар.
2009 жылы Найробиде Бириккен Улуттар Уюмунун UNEP программасынын башкаруу кеңеши 140 ашык өлкөлөр СМАПтын айынан булганыштарды кыскартууга даярдык көрүүгө макулдук беришкен. Бир нече жолу UNEP'тин демилгеси менен Айдеркендеги СМАП комбинатынын абалы талкууга алынып, өкмөткө СМАП өндүрүүнү азайтуу жана аны акырындап токтотуу боюнча долбоорлор сунушталган. 20,000 киши жашаган Айдеркен шаарындагы калктын турмуш тиричилиги дээрлик ушу ишканага байланышкан. Шаарды суу менен камсыздоо, тейлөө иштеринин баарын комбинат аткарып келет. Аймак калкы дээрлик бир ооздон бул комбинатсыз жашоо оорлорун айтышат. Ишканада 10 жылдан бери иштеген Мурат Али, эгер ушунчалык зыян болсо, майыптар көбөймөк. Жаратканга шүгүр, андайыбыз жок, дейт.
Мен өзүм 9 жыл шахтада иштедим, заводдо иштедим. Эч кандай мисалы үчүн зыяны жок. Балдарыбыз бардыгы эле мындай илимдүү спортсмен.
Учурда абалы оорлоп, ишин токтотууга жакындап калгандай түрү менен турган комбинаттын ишин андан ары жандантып кетүү да оңой эместей. Анткени дүйнөлүк базарда СМАП керектөөчүлөр улам кыскара барат. Медицина тармагы толугу менен СМАП аралашкан шаймандардан четтеп, аскердик жана космостук шаймандар үчүн гана аз-аздап керектелип калды. Демек мамлекет бул ишкананын тагдырына кайдыгер карап, кирешесиз калганда дароо сатууга коюп, абалдан чыкпай, ишкананын багытын өзгөртүп, заман талап кылгандай иштөө ыкмаларын өткөрүүгө аракет жасашы зарыл, дейт экономист Чагылган Юсупов.
Бул ишкана бир мезгилде Кыргызстандагы бүт эле Советский Союздун баягы стратегический ишканалардын бири болгондо производственный базасы чоң. Бул ишкана эми жылдан жылга баягындай өзүнүн чыгарган продукциясына потребность азайган болсо, өзүнө өзү актай бараткан болсо, анда бул ишканаларда эми бүгүнкүндө дагы производственный баягы өндүрүштүк базалары бар деп болот дачы. Заманба башка технологиялар менен иштей турган кылып эле өзгөртүп башка ишканага айландырыш керек деп, башка жолу жок.
2009 жылы комбинаттагы ири авариядан кийин ишкана бир топ эле каржылык каарчылыкка дуушар болгон. Ага карабай мекеменин аз да болсо тапкан кирешесинин 25% мамлекеттик мүлк фондуна которуп турушкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Баткенден эми Жалалабадка келсек, мамлекеттик өнөр жай ишканасы Кыргыз Петролиум компаниясы үчүн өткөн жыл өндүрүштөгү татаал жылдардын бири болду. Анткени нефтини кайра иштетүүдө өндүрүлгөн продукция сатылбай, завод токтоп туруп калган учурлар катталды. Аны эске алган жетекчилик өндүрүштү жакшыртууну быйылкы жылда пландап жатыптыр.
Бирок ички рынокто бажы биримдигине кирген өлкөлөрдөн келген арзан продукция каптап турган маалда заводдун туруктуу иштөөсү беймаалым. Жагдайды кабарчыбыз Руслан Калматов билип көрдү.
Биздин мамлекеттен бизге болгон мамиле өзгөрбөй келеатат бир жылдан бери. Себеби биздин эркеликтер тапкан азыр күндөгү мазутубуз, нефтибиз эч жака өтпөй ушул жерде турат.
Кыргыз Петролиум компаниясы курамында турган Кыргыз Нефтегаз ишканасынын кызматкерлери 2016 жыл ичинде мына ушундай бир нече ирет нааразычылык акцияга чыгышканы маалым. Анда завод иши үзгүлтүккө учурап, жумушчулардын санын кыскартуу менен маяналарын кечиктирүү себеп болгон. Мекемеде өндүрүш иши жайлай түшкөнүн өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Ажимам Атисаев айтат.
Нефть өндүрүүдө өсүү бар, жакшы бар. Бирок биз ошол өндүрүлгөн нефтини толук кайра иштете албайбыз да.
Бунун токтоп калышы ошол жанагы продукциясынын өтпөй калганына байланыштуу.
Эми чынын айтканда жанагы бизде мазутту сактаган жай жок. Жоопту ответ хранение деп коет. 12000 13000 тонна мазут резервуарларда калып калат да. Анан быйыл мына Газпромго болгондон кийин газдан проблема чечилди да. Ошонун газдан проблема чечилгенден кийин биз мазутка керектүү азайды. Өкмөттүн чечими менен атайын бир жумуш топ түзүш керек азыр. Мүлк фондунан, ушул эми акционерный обществого, Кыргыз Нефтегаз, ушундай адистерден атайын биздин ушул Кыргыз Петролиум компаниянын КПКны. Мен ошол өкмөттүн, биздин өкмөттүн позициясын биз иштеп чыгып беришибиз керек.
Жалал Абад шаары боюнча былтыркы жылы 8 өнөр жай ишканалары ар кандай себептерге байланыштуу продукция өндүрүүнү төмөндөтүп жиберген. Жалпысынан өнөр жай продукциялары белгиленген пландан 700 миллион сомго аз өндүрүлдү. Анын басымдуу бөлүгү Кыргыз Петролиум компаниясына тиешелүү, дейт шаардык мэриянын экономикалык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Салыжан Умаров.
8 ишкана төмөндөтүп берди объем. Мындай айтканда Кыргыз Петролиум компания өзүгө 375 миллион. Себеби булардын өндүрүлгөн мазут баасы кымбаттыгы үчүн.
2016 жылы Кыргыз Петролиум компаниясы өз ишин дээрлик 4 ай токтоткондой болду. Анткени нефтини кайра иштетүүдөн алынган мазут кампаларда жыйналып сатылбай калган. Ички рынокту бажы биримдигине байланыштуу Россиядан жана Казакстандан келген арзан мазут ээлеп калды. Мындан улам өндүрүлгөн продукциянын сапатын жогорулатуу менен баасын арзандатуу планы быйылкы жылы максатталууда. Бул тууралуу заводдун башкаруучусу Азамат Каримов айтат.
Азыркы модернизация бизде именно глубина переработки код, именно светлый продуктларды көрө калганга багытталат да. Өзү бардык современный заводдор ошого карап негизделип жасалат, курулат. Направлениебиз дагы именно ошол 54 чыгып аткан 54% мазутту объемун азайтып, анын ичинен жагы баалуу дизель алганы, андан легкий битум алганы кетип атат. Ошого боюнча карата модернизация келип атат. И соответственно бензинди ай 80-ден ай 95-ге алып чыккан.
Эски жылдын планын завод өкмөттүн кийлигишүүсү менен гана жылуулук ишканаларына мазутту милдеттендирип сатуу аркылуу жыйынтыктады. Бирок насыяга берилген продукциянын акчасын кайтаруу маселеси турат. Нефти өндүрүүнү жогорулатабыз деген ишкана быйылкы жылы да мазутту сатуунун айласын азыртан издеп жатышат. Учурда болсо заводко Кытайдан келген инвесторлор кызыгуу артышууда.
Кытайдын Танци шаары, ал жерде ошол Лаошен деген чоң фирма инвестиция кылабыз, нефть өндүрүүнүн көлөмүн көтөрөбүз деп атат. Ал үчүн барып Кыргыз Петролиум компанияны таанышып чыгышты. Кытайдын берген сунушун кайрадан проработка кылып иштеп чыгып, жаңы муну реконструкция жасап, ушундай иштерди ишке ашырганга 30 миллион доллар инвестиция тартып беребиз деген расчеттөрүн бериштирип.
Кыргыз Петролиум компаниясы канадалык ишкерлер менен биргеликте 1995 жылы түзүлүп, 2012 жылы ноябрь айынан тартып толугу менен Кыргыз Нефтегаз ишканасынын карамагына өткөн. Заводдо жалпысынан 200 чукул адам эмгектенет. Мында нефтини кайра иштетүүдөн улам АИ 92 үлгүсүндөгү бензин, солярка жана мазут чыгарылат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ал эми Ош облусунда жалпы 70 мамлекеттик ишкана болсо, алардын ичинде бир да өндүрүш мекемеси жок экен. Ишканалар негизинен тейлөө жана ген изилдөө тармактарын камсыз кылышат.
Бирок жылдан жылга алар аткара турган жумуштар деле кыскарып, мекемелер өзүн актабай калып жатканы кеп болууда. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнест Нурматов.
Союз учурунан бери Ош областы агрардык аймак болуп саналгандыктанбы, айтор жоюлбай кармалып калган мамлекеттик ишканалардын көбү айыл чарба багытындагы мекемелер. Тагырагы өзгөн районунда балык чарба жана күрүч үрөн чарбалары, Карасууда пахта жана башка дан азык үрөн чарбалары иштеп келет. Калган 5 райондо деле ушуга окшошураак чакан багыттагы мамлекеттик ишканалар иштөөдө. Өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгүнүн аппаратынын регионалдык өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Райымберди Мүнөкбаев буларга токтолду.
Жерлерибиз деле жеке менчик болуп кетти. Мал мүлк бардыгын деле жеке менчик айтап, азыр ишканаларыбыз деле жеке менчик болуп калды. Ал эми мамлекеттик ишканалардан өзүдө сакталып калгандары бул мамлекеттик үрөн чарба инспекциясы, мамлекеттик бизде бага өсүмдүктөрдү коргоо инспекциясы, анан токой чарба, Ошо ошогон ишкана мекемелер калды. Булардын бизге келечекте кереги аябай чоң. Себеби билесиздер, бизде инспекция болбосо, үрөнчүлүк чарбаларыбыз болбосо, үрөө менен камсыз кылуу элдердин эртеңки күндө баягы айыл чарба продукцияларын өндүрүү өтө кыйын болуп калат.
Ошентип, Ош облусунда 20га чукул айыл чарба багытындагы мамлекеттик ишканалар болсо, дагы 50 чактысы соода, транспорттук жана башка тейлөө жагында иштешет. Алардын ичинде геологиялык, медициналык жана башка илимий багыттарда изилдөөлөр жүргүзгөн мамлекеттик ишканалар да бар. Алар азыр түз пайда келтирбеген менен келечек үчүн керек, дейт өкмөттүн өкүлү Мөнөкбаев.
Геологияга изилдөөлөр эми мурдагыдай баягы иштерди аткарбай калды. Булар баягы суроо талап менен кээ бир жеке адамдар көмүр кенин же башка бир немени алганда гана арыз менен кайрылганда гана ошолорду гана текшерип, ошол жерге баа берип, ошол жердеги баягы баалуу биздеги кеңдер барбы жокпу, ошолорду изилдеп, ошол менен сертификаттарды берип, ошондой эле болуп калды да. Мурдагыдай бир мамлекет тарабынан иштеп чыгуу, мамлекет тарабынан иш жүргүзүү болбойт атты азыр бизде. Ошон үчүн бүгүнкү күндө булар иштеп атат, бирок прибыль жок. Бирок алар бизге керектүү ишканалар.
Бирок адистер ошол эле айыл чарба багытындагы мамлекеттик ишканалар жарытылуу иш бербей жатканын сынгалууда. Экономика боюнча эксперт Эркин Абдыразаков мындай дейт.
Үрөнчүлүк чарбалардын өзүнүн жери жок. Айыл өкмөттөрдөн жерди арендага алып туруп, ошол жерден өндүрүп, анан сатат. Эми алар кандай кызмат көрсөтүш керек эле? Булар баягы мындай илимий изилдөө иштерин жүргүзүү менен баягы сапаттуу үрөндөрдү облустун дыйкандарына, фермерлерге жайылтып, жанагы фермердик чарбаларга көмөк көрсөтүүчү орган болуш керек эле. Ал милдетти да аткарылган жок, жоюп салыптыр, эми алардын тагдыры кандай болот билбейм.
Деген менен аймакта бир топ мамлекеттик ишканалардын иши кыскарып, эффективдүүлүгү азайып кеткен. Маселен, Оштогу райондор аралык жылуулук менен камсыз кылуу ишканасы 2003 жылы облустагы 70 отказанды иштетсе, азыр алардын балансында 6 гана отказан калган. Бирок алар жылына 3 миллион сомго жакын акчаны кириптер кылышат. Мекеменин башчысы Абдымалик Капаров мындай дейт.
3 районду тейлеп келебиз. Бирок азыр сөз жүрүп атат, неме болуп да токтом чыгып калчу болуп турабыз кыргыз өкмөтүнөн. Өзүн өзү башкаруу деген өткөзүп бериш үчүн анда обязательный порядке өткөзүп беришке туура келет. Анткени неме закон барыбыз үчүн бир. Пока иштеп турабыз, жоюлуп калышы да мүмкүн.
Ушуга байланыштуу адистер Ошто өзүн өзү актабаган көпчүлүк мамлекеттик ишканаларды жоюп, оптималдаштыруу керектигин белгилешүүдө. Анткени мамлекеттен көп акча иштеткен менен кээ бир ишканалар башка кызматтардын эле жумушун кайталап калышкан учурлар бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Мамлекеттик ишканалардын бүгүнкү ал акыбалын талдаган баяндарды бир аздан соң Таластан келген сюжет менен улантабыз. Азыр болсо соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сирия баш калаасы Дамаскта кечээ жанкечтөөсүн жардырып 10 жакын адам наут болду. Бишкекте эркиндик жана тилектештик форум өтөт. Иш-чара Атабеит мемориалдык комплексинде 16 январда болот. Эл аралык Human Rights Watch уюму 2016 жылы дүйнөдө адам укуктары жаатында коркунуч көбөйгөнүн айтып чыкты. Кыргызстанда өндүрүш менен алектенген компанияларга бүгүн Аракет 2016 улуттук сыйлыгы тапшырылат. Украинада Орусиянын Дождь телеканалын көрсөтүүгө тыюу салынды. Венгрияда качкындарга ырайымсыз мамиле кылган телеоператор айыптуу деп табылды. Улуттук статистика комитети бүгүн өткөн жылдын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы боюнча маалымат берет. Ушул жана башка кабарлар толугураак азаттык чекит орг сайтында.
Окторубузду улантабыз. Сиз азаттыктан апта темасы рубрикасын угуп жатасыз. Бул жолу биз Кыргызстандагы мамлекеттик ишканалардын бүгүнкү ал акыбалын, мүмкүнчүлүктөрүн, ишин акыбети кайтарымы барбы жокпу кабарчыларыбыз менен чогуу билгенге аракет кылып жатабыз. Жогоруда баткенде Ошто Жалалабадда болдук. Эми Таласка келсек, Таластагы Талас балык чарбасы мамлекеттик ишканасы бүгүнкү күндө банкрот болуу алдында турганын азаттыктын жетекчиси Орозбек Дүйшөбаев билдирди.
Мунун айынан 25 гектар көлмө иштетилбей турса, калганы жеке тараптарга сатылып кеткени маалым болду. Теманы Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
1976 жылдары негизинен Бакайата районунда эксплуатацияга берилген Талас балык чарбасы мамлекеттик ишканасы учурунда жылына 300 тоннадан ашык балык өндүрүп турган. Продукция Кыргызстандын 7 облусуна жеткирилип, ал тургай ар жуманын бейшемби күнү Таластын базарында балык жемей адатка айланган экен. Союз ураганда ишкана өзүн камсыздай албай эки жолу банкротко учурап, мунун айынан айрым көлмөлөр сатылып кеткен. Ошентип жалпы аянты 360 гектардан ашык балык чарбасынын бүгүнкү күндө 25 гектар гана мамлекетке тиешелүү. Алдагы жок болуп кетүү коркунучунда турганын ишкананын жетекчиси Оросбек Дүйшөбаев төмөнкүчө бекемдеди.
Өкмөт тарабынан, мамлекет тараптан эч кандай көзөмөл, көңүл бурулган эмес да. Көлмө аварийни иштетилбейт, иштетилбейт, көл бузулуп калган. Арга суу токтото албайбыз, суу киргизе албайбыз. Көлдүн талас суу, таластын суу аккан жагы, талас дарыясы жырып алып кулатып кеткен да. Ал көлмө иштебейт. Буга чейин 2008 жылдан бери баштап эле кырдап келатабыз. Бүт-бүт билет облыс администрация, район администрациядан баштап эки правительствонун бүт биринчи вице-лери, эки президент, анан минсельхоз, бүт министерстволор билет да муну. Пат менен туш-тушка кайрылган, аябай кайрылган.
Анткени менен облустун тармакка жооптуу адистери маселеден кабары жок экенин айтууда. Өкмөттүн Талас облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Чолпон Төрөкулов болсо, ишкана мамлекеттики эмес деген жүйө менен андагы маселеге толугураак токтолгусу келген жок.
Жетекчиси ошол сизге жаңылбайт болуш керек, андай болушу мүмкүн эмес, себеп дегенде мамлекеттик деген биздин Талас облусунда пока жер жок.
Ал арада Талас балык чарбасы мамлекеттик ишканасынан көлмө сатып алган оңго чукул ишкерди облустук прокуратура жерлер арзан баада сатылып, мамлекетке чыгым келтирилген деген доо менен айыптап, 3 жылдан бери соттошуп жаткандары маалым болду. 96 гектар жерге балык өстүрүп, жылына 30 тонна балык өндүргөн Боотирек айылынын тургуну Арстанбек Сорбеков маселеге мындайча токтолду.
Эми биз добровольно алдык кошулакта ак көбүстү сатып туруп. Аукционго катышканбыз. Добровольно акчасын банкка төккөнбүз. Квитанцияларыбыз бар баары. Кененирээк иштей албай атабыз да. Баары бир деле психологический нагрузка болот экен. Ушунча затрат кылып атабыз, соң болуп түштөп, анан эртең алып койсом эмне болот? Биздин тенибизди ким кайрып берет деген сөзкөндө вообще жооп ала албай жүрөк да эле. Ал жер баягы союз тарагандан кийин рыбное хозяйство вообще иштетилген эмес. Бул жердин баардыгы бош, ээн бир 10 жылдан ашык жатты го дейм. Жөн эле мал жайылып жүргөн жерлер болчу.
Маалыматка ылайык, бүгүнкү күндө Таласта мамлекеттин карамагындагы ишканалардан бир автовокзал, асыл тукум койлор менен жылкыларды баккан чарбалар жана жолдорду эксплуатациялаган 4 ишкана бар. Алардын ишмердүүлүгү боюнча облустун жооптуу адистери жыл жыйынтыгын чыгара элекпиз деген жүйө менен маалымат берүүдөн баш тартты. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Нарын шаарында болсо союз мезгилинен калган өндүрүштөкү 5 ири ишкана бар. Убагында кызыктар тараптардын кызыкчылыгына кызмат кылып менчиктештирилип кеткен бул баалуу объекттер бүгүн мамлекетке да, же элге да, жеке ишкерлерге да кызмат кылууга кудурети жок, таландыда калды.
Жергиликтүү бийлик бул ишканаларды кайра иштетүү үчүн менчик ээлерине инвестор тапканга колдоо көрсөтүп жатабыз деген менен муз ордунан жыла элек. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Союз тарагандан кийин өзүн өзү актабай олку-солку иштеп калган Нарын шаарындагы эт комбинаты 1990 жылдардын аягында толук банкрот деп жарыяланган. Ошол кезде аукцион аркылуу жекешкер Баатырбек Жыйыналиев 2 миллион сомго сатып алган. Андан бери жекешкер 5,5 гектар жерди жана заңгыраган имаратты бар бул ишкананын бир бурчуна касапкана, дагы бир жерине чакан сүт завод ачканы болбосо негизги имараттын сыны кетип ар кай жери кулап калган. Жыйыналиев комбинатты кайра иштетүү үчүн көп жылдан бери эл аралык уюмдарга долбоор жазып, банктардан насыя сурап, бирок тилекке каршы колдоо таппай жүргөн экен.
Мал менен анан эгер ушундай бир переработка болуп этти иштеткеним болсо, эл үчүн жакшы эле болмок да. Абдан эле жакшы болмок. Мисалы үчүн ошол тушонка чыкса, ызбыт мисалы үчүн мына Россия деген эмне деген эл, миллиондогон эл ошол жака кетет эле. Биягыбыз мына Кытай турат, Кытай деле жанагы бүт жер, бүт жер, курт жер деп эле атышат. Анан андан көрө биздин эт ушундай эле болуп атпайбы? Анан эми эгер переработка болсо, тушонка болсо, может быть колбаса болсо, жанагындай вакуумный упаковка болсо, деги эле ошондой бир жакшы эме тиги каржылап эме кылып берсе биздин эт.
Жекешкер Мынтип эт комбинаттын аймагын эч кимге сатпай, этти кайра иштетүүчү ишкананы жандантам деп аракет кылып жүргөндүгүнө бир топ жыл болгондугун айтты. Жергиликтүү бийлик лаборатория, логистикалык борборлорду курабыз деп элдин алдында айтып жатканы менен даяр турган имаратты колдонуп, жеңил жолун карабайт деп бийлик өкүлдөрүнө Жыйыналиев нааразы болду. Ал эми Нарын шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Алмаз Суранов эл аралык инвест форумда жеке ишкерлер үчүн мүмкүнчүлүк түзүп атабыз деп ишендирди.
Эми муну да айтыш кыйын болуп атат. Биз сунуштарыбызды берип атабыз. Анан просто бул Нарын шаары баягы борбордон алыс болуп, мындай мисалы үчүн бул жерде аба ырайын катаал өзү, темир жол жок деген мыназда Бишкек Торгартыс жол оңолуп калып, бул дагы кичине плюстарын бере баштайт болуш керек. Буюрса жемиши мына былтыр күзүндө делби ремонт толуп бүтпөдүбү? Эми мында экинчи слойун эки жыл жаткысып бүтсө, мындай буюрса бир уже логистический жагынан кичине бир оңолуп калабыз да. А так биз мындай, бирок биздин жана эркин экономикалык аймак менен Кытай менен ошол биздин ишкерлерди жанагындай бир карым катнаш кылып түшсөк, жана айтып каталогду жөнөткөнүбүз үчүн себеби ошо да. Тияктан мисалы үчүн аябай тараттырдык сиз аркылуу, торговый палата аркылуу. Анан алардын ишкерлери ошону көрүп, таанышып, анан кийин жакса, анан алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, анан кайсы бир күнгө десек, мисалы үчүн көлдүн эми Нарын приграничный зона аябай жакшы, мисалы үчүн буферный зона болуп турабыз.
Деген менен Нарын шаардык кеңештин мурдагы депутаты Автандил Молдосалиев союздан калган ишканаларды иштетүүгө, инвестор тартып келүүгө жергиликтүү бийлик аракет кылбайт деп сындады.
Бизде майда чүйдө эле иш план болот. Ошол эле бюджеттеги отурган эле, бюджетте турган 100 миллионду эле бөлүштүргөндөн эле иш планы. Анан республикалык бюджеттен бөлүнүп аткан жылына соц объектилер боюнча мол курулат, мол жол салынат дейт. Ошол кирет, башка эчтеке жок. Сырттан инвестиция деген жок. Тартуу жок, ошонун жолун таппай атат. Кандай алып тартыш керек? Ага жана жогоруда айткандай эле шарт түзүп бериш керек. Келет баары эле.
Нарын шаарында союз мезгилинде дүркүрөп иштеп турган эт комбинатынан башка сүт заводу да бар. 2000-жылдары бул заводду жекешкер Карганбек Самаков арак заводуна айландырды деле кыска убакыттын ичинде ал имарат каңгырап бош калды. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кыргызстандагы мамлекеттик ишканалардын бүгүнкү абалы боюнча макалалар топтомун эми жыйынтыктоочу Маек менен улантабыз. Кыргызстанда каттоодон өткөн 600 мамлекеттик ишкананын 200 ашыгы гана иштейт. Эксперттер мамлекеттик ишканалар боюнча саясат башаламан экенин жана алар өлкө казынасына зыяндан башка пайда алып келбей жатканын айтууда.
Бул абалдан кантип чыкса болот деген суроого Нуржан Токтоназарова кызыгып көрдү.
Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун былтыр жыл этегинде түзгөн тизмесинде өлкө боюнча 207 өкмөттүк ишкана бар экени жазылган. Мекеменин басма сөз катчысы Данияр Досматов билдиргендей, бул ишканалардын 6 мүлк башкармалыгына карайт, калгандары ар кайсыл министрликтердин алдында иш жүргүзөт.
Калгандары мына тизменин ичин өзүңөр деле көрсөңөр болот. Министерство внутренних дел астында бир мамлекеттик ишкана бар. Правдиванын өзүнүкү, Министерство транспорта өз мамлекеттик ишканалары подведомственный.
Менчиктештирилбей мамлекеттин карамагы калган ишканалардын көпчүлүгүнүн абалы оор. Эксперттердин пикиринде алардын басымдуу бөлүгү өз алдынча жашап кетүү аракетинде. Экономист Кубанч Роев элге жана мамлекетке пайдасы тийбей эле казынага оордугун салган ишканалар арбындыгын белгилеп, буга Кыргыз темир жолу компаниясын мисал келтирди.
Казакстанда ушул тармак мамлекеттен чыккан болчу да. Ал жерде бир топ ишканалар бар, ошолор иштешет да, бул жеке ишканалык. Кыргызстанда темир жол тармагы жана мамлекеттик ишкана бул бир эле мамлекеттин монополиясына өтүп башка ишканалар ошондой конкуренттер түзүлгөнгө жол бербей жатат да.
Мамлекетке караган Кыргыз темир жолу компаниясы эл ишенимин актабай, коомго пайда алып келбей жатканы тууралуу сындар саясий чөйрөдө дагы айтылып жүрөт. Экономикалык талдоочу Жумакадыр Акенеевдин пикиринде Кыргызстанда кирешелүү, тамеки, арак өндүрүүчү ири ишканалар менчиктештирилип кеткен. Азыр мамлекеттин балансында инвесторлор кызыкпаган гана ишканалар турат деген Акенеев бийликтин бул багыттагы саясатын сындады.
Экономика өзүмөн өзү, мамлекет өзүмөн өзү, жогорку кеңеш өзүмөн өзү бул жерде ошо мамлекеттик мүлктү бир жакшы пайдалуучу этейин деген азыр өкмөттүн да башы оорубайт, жогорку кеңештин да башы оорубайт, бул өзүмөн өзү жүрөт да, ошо боюнча туруп атат. Ошон үчүн жакында президент жөн айткан жок да, мынабу мегакомду мындан 4-5 жыл мурун сатып жибергенде көбүрөөк акча түшмө керек. Азыр ал мегакомду эч кимге кереги жок болуп калышы мүмкүн да.
Акинеевдин баамында мамлекет энергетика өңдөө стратегиялык компанияларды өз колунан чыгарбай, калгандарын менчикке өткөрүп бербесе абал оңолбойт. Илең салаң иштеп жаткан ишканалардан тышкары каттоодон өтүп, бирок таптакыр токтоп турган завод фабрикалардын саны дагы жүздөп саналат. Экономика министринин орун басары Элдар Абакиров ушул тапта өлкө боюнча мамлекетке караган жана менчик 42 мүлктүн ишин жандантуу үчүн инвестор тартуу аракети көрүлүп жатканын Азаттыкка маалымдады.
Тизмесин чогултуп бир жылдан бери активдүү түрдө ошо
ар кандай инвесторлорго сунуштап атабыз. Өзгөчө Кытайдан келген 3-4 делегацияга сунуштадык. Жоопторду күтүп атабыз. Айыл чарба жана кайра иштетүү айыл чарбадагы өндүрүш, кийим тигүүчү жана туризм тармагы деп 3 жылдык мындай кыска мөөнөттүк инвестициялык приоритеттерди бекитип атабыз азыр. Айыл чарбанын кайра иштетүү тармагына кызыккан көбүрөөк. Андан тышкары биринчиден мындай жогору технологиялык да өндүрүштөр бар, бул ошол темир эритүү, ошол сыяктуу бир.
Ошентип экономисттер ондогон чоң заводдор жана чакан ишканалардын көбүнүн жашап кетүү мүмкүнчүлүгү жоктугун белгилешүүдө. Алардын көз карашында көйгөйдү чечүү жолдору бир эле бюджетке байланыштуу эмес. Мамлекеттин өз мүлкүнө, чарбасына кайдыгер караганы жана башкаруу ыкмасынын жолго коюлбаганы буга кошул ташыл болууда. Мамлекеттик мүлк башкармалыгы болсо маселени жөнгө салуу үчүн мыйзам долбоору иштелип чыкканын жана ал азыр талкууда экенин кабарлады. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунан сиздер апта темасы рубрикасын уктуңуздар. Бул жолу Кыргызстандагы мамлекеттик ишканалардын бүгүнкү ал акыбалына токтолгонго аракет кылдык. Республиканын жер жерлердеги кабарчыларыбыз өз макалаларын даярдашты. Бул макалалардын аудиосун дагы биздин сайттан уксаңыздар болот.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 13 январдагы эртең менен берүүлөрү соңуна чыкты. Программаны Бишкектеги студиядан Рахат Кеңешова жана мен Санжар Эралиев алып бардым.
Үн операторубуз болсо Максат Акматжан уулу болду. Күнүңүздөр жакшылансын, саламатта калыңыздар.